Dairy Queen. Everybody minds. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadd V O A si toos ah aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogana V O A somali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa maalin jimco ah 9-ka bisha Juun sanadka 2023. Idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinayaan waa Ibrahim Xasan Danduri. Aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu soo oogay dacwado la xiriira sida uu u maareeyay dokumentiyo sir ah oo uu ka qaatay aqalka cad, laakiin Trump ayaa beeniyey eedeyntaasi.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump.
Waxaan ahay nin aan dambi lahayn, waxaan ahay qof aan dambi gelin. Dalkeennu naar buu ku socdaa, Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 2,000 oo ka tirsan ciidamada ATMIS ay Soomaaliya ka baxayaan dhammaadka bisha Juun, isla markaasna ay diyaarinayso ciidamo mas-uuliyadda amniga la wareegi doona. Barnaamijka faaqadaadda toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa waxaa loo magacaabay ku-xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada Kongareeska Mareykanka. Guddigan ayaa mas-uul waxa uu ka yahay dejinta heerarka qarashka guud ee dowladda. Ilhaan oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa hore xubin uga ahayd guddigan Kongareeskii 116-aad. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri, aad ayaan ugu faraxsanahay in asxaabteyda dimuqraadiga ay iigu codeeyaan ku-xigeenka xubinta ugu sarreysa dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda. Ilhaan Cumar ayaa 2 Febraayo waxaa laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada kadib markii sidaa ay u codeeyaan xubnaha jamhuuriga oo hadda ah aqalbidiya aqalka wakiilada Mareykanka iyaga oo ku eedeeyey hadallo ka dhana Israa'iil. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ayaa maanta waxa ay sheegtay in si ku meel gaar ah ay u hakisay cunnada gargaarka ee la siin jiray Ethiopia, sababtuna ay tahay sahaydaasi oo meel kale loo weeyo. Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii hay-adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ay sheegtay inay sidaasi oo kale sameynayso. Agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee W F P Cindy McKenna ayaa waxay sheegtay in weecinta cuntada gebi ahaan aan la aqbali karin aynu soo dhoweyneyso sida ay uga go'an tahay dowladda Ethiopia in ay baarto oo ay la xisaabsanto kuwa mas-uulka ka ah. Ilaa iyo 20 milyan oo Ethiopian ah oo ay halakeeyeen abaaro iyo colaado ayaa ku tiirsan cuntada gargaarka. Gargaarka ayaa intiisa badan waxa uu ka yimaadaa hay-adda USAID iyo barnaamijka cuntada adduunka. Hakinta gargaar ayaa dhalisay walaac laga qabo in nafaqo xumadu ay sare u kacdo dalkaasi oo ah kan 2aad ee ugu dadka badan Afrika. ayadaa USAID, WFP iyo dowladda Itoobiya ma aysan sheegin cidda mas-uulka iyadu ku aaweecinta raashinka. Mareykanka ayaa waxa uu taasi ku tilmaamay ama tallaabadaas uu ku sheegay mid baahsan oo isku dubaridan. Ugu yaraan 5 qof oo Afrikaan ah ayaa ku dhintay, 19 kalena waxaa la sheegayaa in la laayahay kadib markii 3 doonyood oo isiray tahriibayaal ay ku degeen badda Mediterraneanka maalmihii lasoo dhaafay xeebaha magaalada Safarkis ee dalka Tunisia. Ilaahda xeebaha Tunisia ayaa waxa ay sheegeen in meydadka 5 qof uu ku jiro cunug laga soo saaray aaga maalmihii lasoo dhaafay, sida uu sheegay dacwad ogaa Safakis Fuusi Masmuudi. Fuusi Masmuudi ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in cutubyo ka tirsan ciidamada badda ay soo badbaadiyeen 73 tahriibayaal kadib markii 3 duuyood ay burbureen, laakiin ilaa iyo 47 kale la laayahay. 6 ka mid ah dadka la laayahay ayaa la sheegay in ay yihiin caruur. Masmuudi ayaa sheegay in duunyahaasi ay degeen kuwaas oo bir ka samaysnaa, isla markaasina ay badda furan qaadatay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kaasina dhegeystayaal, waxaa wada kaga imaanaya Washington. Aan ku bilownay xeer beegti heer federaal ah oo ku sugan gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku soo ogeen dacwad ah in si xun uu u maareeyay dokumenti xasaasi ah oo sir ah, kuwaas oo uu ka soo qaatay aqalka cad. Trump ayaa si aad ah oo adag u beeniyay eedahaasi. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Eedan oo 7 gal dacwadood ka kooban, taas oo aan weli bannaanka lasoo dhigin, ayaa Trump ku eedeynaysa, iyadoo kuwo kalena ay jiraan inuu jebiyey sharci federaaliya oo mamnuucaya haysashada aan la ogoleyn ee macluumaadka qaran ee dhinaca difaaca. Eedan ayaa haddii qofka galay lagu helo ay ciqaabteedu tahay 7 sano xadhiga. Madaxweyne Trump ayaa loo sheegay in talaadada dambe uu tago maxkamad federaaliya oo ku taala magaalada Miami ee gobolka Florida, isagoo la kulmaya eed labaad oo la xiriirta sidii uu u maamulay walxaha sirta ah markii uu ka tegay aqalka cad, iyadoo tani ay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Maraykanka madaxweyne hore loo soo jeediyo eedda federaaliya. Ayaa arrimahani ay ku sii kordhinayaan dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah xilli uu xilka madaxtinimo mar kale u tartamayo. Eeddu weli way qarsoon tahay. Ila ka agdhow ayaase sheegay in Trump uu la kulmayo ugu yaraan 7 dambi oo heer federaal ah. Hase yeeshee, qareenka Trump Jim Trusty ayaa warbaahinta CNN u sheegay in eedaha ay ku jiraan maleegidii horjoogsi cadaaladeed, iyadoo weliba kuwo kalena ay jiraan. Qareenka ayaa sheegay inuu filayo inuu arki doono waraaqaha eeduhu ku qoran yihiin maalinta talaadada marka Trump uu maxkamadda tago. Trump oo hoggaanka u haya ra'yi ururinta codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka Biden ku weeraray video uu Khamiistii soo dhigay bartiisa warbaahinta bulshada.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump weaponized.
Waxaan ahay nin aan dambi lahayn, waxaan ahay qof aan dambi gelin. Dalkeenu naar buu ku socdaa. Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya.
Weaponizing the FBI.
Ilaa 100 dokumenti oo ay disha kaga qoran yihiin waa qarsoodi ayaa laga soo qaaday guriga Trump ee deegaanka Palm Beach ee gobolka Florida bishii August ee sanadkii hore. Wasaaradda cadaaladda ayaa eegaysay haddii Trump uu si sharci darro u qaatay iyo in kale markii uu xafiiska ka tegay sanadkii 2020. Wasaaradda ayaa waxa kale oo eegaysaa in isaga ama kuwo kale ay isku dayeen inay horjoogsadaan baarista dowladda. Khamiistii ayaa warfidyeennadu ay madaxweyne Biden su'aalo ku adkeeyeen iyaga oo weydiinaya madax bannaanida wasaaradda cadaaladda ee arrinta keyskan la xiriirta.
I have never once single time suggested the Justice Department what they should do or not do in charge.
Weligay marna xitaa hal mar uma tilmaamin wasaaradda wixii ay samayn lahayd ama ay tahay inay samayso. Mana samaynin marka ay noqoto inay eedo soo jeediso iyo inaanay soo jeedin. Anigu daacad baan ahay. Kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiidha eedaha, Trump ayaa hoggaamiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo jamhuuriyiinta sida Ron DeSantis iyo maalqabeenka Elon Musk ay soo direen fariimo ay Trump ku taageerayaan. James Temple oo maadada sharciga dastuurka ka dhiga jaamacadda Hofstra ayaa sheegay inay u badan tahay in dacwad oogayaasha federaaliga ay keeni doonaan eedo sida uu hadalka u dhigay dardaran oo si fudud loo caddayn karo. Waxaa kaloo sheegay intaas micnaheedu aanu ahayn in tirada ra'yi ururinta codbixiyaasha Trump ay dib soo gaadhayso. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee la kulma eedo dembiye federaaliga. Dacwadaha hadda ayaa imanaya kadib markii uu sheegay inaanu gelin eedaha 34 dacwadeed oo la xiriira diiwaanadiisa ganacsi ee lacag la siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsada ah oo lagu magacaabay Stormy Daniels ka hor doorashadii 2016. Trump ayaa sidoo kale la kulmaya baadhis dembiyeedyo aad u dardaran oo kaga socda dacwadoogayaasha degmo ka tirsan gobolka Georgia, taasoo la xiriirta dadaaladiisii uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo guuldaradiisii doorashada 2020 ee gobolkaas Georgia.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 2000 oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS ay ka bixi doonaan Soomaaliya dhammaadka bishan Juun. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaarisay ciidamo Soomaali ah oo mas-uuliyadda amniga kala wareegi doona ciidamada ATMIS ee baxaya. Warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
War qoraala oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaadka bisha Juun askarta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya laga dhimi doono 2000 oo askari, taa beddelkeedana ay shaqadeedii la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga waddanka ka shaqaynaya. Qoraalka ayaa lagu muujiyey in Soomaaliya ay ka go'an tahay la wareegidda amnigeeda iyo buuxinta kaalinta askartaasi ay baneeyeen. Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxay qoraalkeeda ku qeexday in dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay tababaro u furtay askar kala duwan kuwaasi oo loogu talagalay in amniga dalka ay xaqiijiyaan, sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan nabadgelyada iyo xasilinta magaalooyinka ay hadda joogaan ATMIS. Ciidamada bilihii ugu dambeeyey loo tababaraya Soomaaliya ayaa waxaa taageeraya saaxiibada Soomaaliya, sida mar kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga dalka ka soo baxay. Qorshaha askarta ATMIS ee gaaraya 2000 ee askari hadda looga dhimayo ciidamada howlgalka midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa waxa uu xiriir la leeyahay qaraar hore uga soo baxay golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexeeya, kaasi oo dhigayay in la yareeyo ciidamada ATMIS ee jooga Soomaaliya. Guddi farsamo oo ka kooban dowladda Soomaaliya, ATMIS iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa loo xil saaray kormeerka la xiriira saarista 2000 ee askari ee ka baxaya dalka. Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo aan kula hadlay qadka taleefanka ayaa v o da u xaqiijiyey in dalalka Kenya iyo Ethoobiya ay soo dhammaystireen ciidamadii ay ugu talagaleen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Ciidamada ayaa waxa uu qeexay inay ku sugan yihiin xuduudaha dhowaana la qorsheynayo inuu bilowdo howlgalka wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya. Howlgalka midowga Afrika ayaa hadda Soomaaliya ka saaraya 2000 oo askari xilli uu dalku ku jiro dagaalka dhanka Al-Shabaab, inkastoo dadka amniga faalleeya ay hoos u dhigayeen kaalinta ciidamadaasi ay ku lahaayeen howlgalladii Al-Shabaab looga saaray magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya bilihii ugu dambeeyey. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal aad ugu nagala socotaan waa idaacaddeena galabta iyo wararka V O A oo idin kaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaad todobaadka, waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanti waa dhow wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaad Jimcaha laanta afka Soomaaliga ee V O A oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxay ku falanqayn doonaa Soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya waxa hortaala dood ku saabsan wax ka bedelka dastuurka ama ba mudaxilaydka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka hadaba su'aashu waxay tahay maxaa laga filan karaa doodda hortaala aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee ku aadan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha ay ka mid yihiin mudaxilaydka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka waxaa barnaamijkayga la qaybgalaya garyaqaan Zakariya Yusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah Faisal Matan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah iyo Fuad Ahmed Hussein oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada Nairobi marka hore ku soo dhawaada barnaamijka su'aasha u horeysa haddii aan siiyo Faisal Faisal maxay kula tahay in laga filan karo dooda hortaala ama mooshinka weli hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan wax ka bedelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod
sadar waa dhowahay waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bishii shanaad 2024 ilaa 2027 lagu gaaray xabar wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran madasha golaha wadatashiga qaran sharci ahaanna dastuurka federaalka Soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiisyo siyaasadeed sidaa darteed heshiiskan ma dhaqan gelayaa mise ma dhaqan gelayo asagoo oo isuwan macnaha waxay u taalaa doodaasi baarlamaanka labada saaqal iyo sidii ay uga falceliya saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaanka shaqadaasi u taalaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu dahawshooda gabaan marka saasaan aaminsanahay
way ay waan kugu soo noqon doonaa Faisal garyaqaan waad degsanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka socotay baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanayd mooshinka baarlamaanka hor yaalla ee ku aadan wax ka bedelka arrimaha dastuurka qaabka doodda ay u socotay iyo waxa laga filan karo doodan maxay kula tahay
bismillaah raxmaan raxiim doodan baarlamaanka xilkiisa ayaa waxay tahayba inay falanqeeyaan ka doodaan kadibna ay qab u qaadaan asxiyaal doodahooda marka in baarlamaanka hadana waxyaalaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah inay doodo adag dhaxmaraan ku kala qaybsamaan ku kala raayi ka dhisnaadaan baarlamaanka sidiisa buu xal loo kala fariisan karaa qayb muxaafada iyo qayb mucaarada iyo qayb labada dhinac kala aadayaan oo midig dhexe midig iyo bilix fog iyo baarlamaanku waa yeeshaa marka inay doodo taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aana sahlanaan iyo shimbiriyahu aysan noqonayn ayaan aniga u arkaa in haddaan mid ku sii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka la hor keenay waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay laakiin duldoreelladiisa iyo meelaha laiskaga hor imaanayo waxay aada u fiicnaan lahayd sida wax ka bedelka qodobada dastuurka oo kale ah in aad loogaga baaraandabo procedureka aana lagu ciyaardo procedureka la ilaaliyo waa maasad
waya inkastoo su'aalo badan oo dhinaca sharciga oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkan ay jiraan haddii aad faacsato garyaqaan Zakariya su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodayo waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka marka waxaa la isweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka yaa iskala sharciyadaas
isla dastuurka horta naftirkiisa tilmaamayo codka 19-aad ayaa tilmaamaya habka wax ka bedelka dastuurka loo sameynayo qodobada dastuurka wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karno nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiin waxay u baahan tahay afti dadweyne hadda sida in qodobka koowaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeena sahal sahal looma bedeli karo laakiin qodobada ka soo hara cutubkaasi todobaad ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhaahdo lama taabtaanka ah marka wixii ka soo hara waa qodobo sahlan waa la bedeli karaa sida in hadii aan soo qaadano kala tirada baarlamaanka baarlamaanka soo noqonaya golaha wasiirada soo noqonaya madaxweynaha taariikhiisa taariikh ku xaso dhan qodob sahlan waa wala bedel kara qodobada la bedel kara waxa waa Soomaaliya federaal ee noqoto federaal ee guri kana may Soomaaliya demokraati oo tokmalaadka demokraati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa waa may Soomaaliya dal waxa waa shariicada ee bisu taa inta ka guurna ma dhay karnaa secular aan dhaha waa may marka doodo qodob aad arag ay waxa jiraan oo afti dadweyne waxa la yeeyay waxba lagu bedel kara mid midaas ciidda waa dastuurka tilmaamay in dastuurku wax laga bedeli karo laakiin sida dastuurku wuxuu leeyahay qodobba uu sacad ugu tilmaamayo oo leey gudiga madax bannaan la dhisaya gudiga madax bannaan markii la sameeyo waxa ku jira gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka gudigaas ciidda waxay soo bilaawdeen ilaa 2017kii ilaa hadda ay shaqeynayo dib u eegista dastuurkii ay wadeen qodobba badan ayaana wax aan la soo jeedinayo wax laga bedelo si looga bedelo marka questionka imaanaya waxay taa ka qaaruyo qalaahan ma qodobadaasay raacayaan oo gudiga golaha macluumaadka waxa dhigaya gudiga madax bannaan dastuurka loo dirayaa oo ayagiya inta soo fiiriyaan haddii hal mar wada keenayaan wixii dib u eegisto dhan masa kuwan hadda loo baahday inta la soo bixiyo ayaga la keenaya marka baarlamaanka ayaa hor keeni kara marka wax ka bedel dastuur waxa hor keeni kara isla xuldaha baarlamaanka waxa hor keeni kara golaha wasiirada waxa horkeena karo gudiga boo horkeena karo
halkaas ay wahay amukaate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka Soomaaliya iyo sida ay u arkaan doodda baarlamaanka hortaala iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhawaan golaha wadashiga qaranku ay gaareen waxa soo baxaya inay jiraan walaac ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobada kamid ah heshiiska iyo arrimaha socda waxaan ku soo dhaweynayaa marka Fuad Axmed oo isna kamid ah abuuyahanada golaha rayidka Fuad maxay tahay aragtidiina ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhawaan madaxda NCC ama golaha wadashiga qaranka iyo sidoo kale dooda wax ka bedelka arrimaha dastuurka
naqadaro waa ku dhawahay adiga iyo dhageystayaashinta waa salaamahay marka koowaad marka labaad horta waa dood wanaagsan in oo Soomaaliya waa wadan burbur ka yimid oo dib u eegis ay ku socoto wadankana wuxuu u baahan yahay sidiisaba waa wax la wada leeyahay wada lahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wada tashi inuu ka dhasho waaye si ay hore ugu socoto oo wadanka uu ku midaysnaado oo waa sax golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya oo aan moodo in wadadii saxda ahayd waa loo qaaday laakiin in xoogaa degdeg inuu ku jiro aan moodo ayadoo aamoodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qayb weynana laga siinin dowlad diska sida ay tahayba siyaasadda kaliya maahane unugyo badan ay leedahay in dowladda la yagleelo oo si isla ogola loo yagleero waa sax golaha waa ku hoggaamin kara soo jeedintiisu waa leeyahay jahaynta wadankana waa leeyahay laakiin in wadanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba in isla jaanqaadana loo baahan yahay marka hawshan waa soo jeedin waa meel wanaagsan waa wixii lagu taamahayay in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hal cadeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka oo kala xadeynaya awooda si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyay oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne oo waayahan dambe in hawsha siyaasadaas in si looga qaangaaray aan muddo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta bisaylka la gaarayay ina ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yiraahdo madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen ah loo guuro laakiin isla ogolka imisu dhan yahay su-aashaasa waxa waaye weli ayaa dadka aan
la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro waa sax. Wax kastaba oo dhaca in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo, waddankan waa waddan dimuqraadiya, laba golo baarlamaan uu leeyahay, labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaas ay baas mariyaan. Marka in waxaanu sugaynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa ee dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabka fikirkooda in qayb laga siinayaan, in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay. Laakiin hadda sida ay wax ku socdaan, qaladaad waa jiraan, howlo hordhac oo dowladda ay inay boobaysaa muddo waa jiraan. Laakiin waddanka weli rajadii iyo wanaaggii shacabka ay filayeen waa ku socda.
Wayahay Fuad, waad mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Markana waxaan ku laabanayaa Faisal Matan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda. Faisal, qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuring-ka ama qaabaynta xubnaha ama maamulka dowladda oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale. Dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan, maxay kula tahay, maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid?
Khadar, waa su-aal wanaagsan. Dastuurkeena federaalka ee Soomaaliya, haddii aad eegtid Article 1, wuxuu ku sheegayaa Soomaaliya inay tahay waddan federaal ah, madax bannaan, dimuqraatig ah, lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin, oo ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice. Haddii aad fiirisid qodobka saddexaad oo founding principles-ka ah, waxaad arkaysaa inuu ku qoran yahay Soomaaliya waa waddan federaal ah oo republic ah oo lagu helay asagana isaguna ah mataqaanaa nooc baawarsheedna wuxuu leeyahay waxa weeye federal principally awood qaybsigu uu yahay nooc federal system ku base garaysan. Marka labadaas qodobba eegtid, heshiiska siyaasadeed ee badasha wadatashigu gaartay ee la rabo ansixintiisa iyo sharciyadiisu inay marto labada aqal, wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka Soomaaliya ay heshiis ku tahay ee 20 sano ugu dambeeyay heshiiska lagu ahaa. Sidee uusan ku ahayn? Soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto, si ay u gaarto meel wanaagsan. Geedigii la guuray, marka haddii luqadda afka reer guuraa kuula hadlo, haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo, waxa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado, minqaad baa la yiraahdaa, oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro. Ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro. 20 sano waxaan kusoo wada jirnay waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha qofka ruuxa lasoo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurku uu siinayo prime minister-ka lasoo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada egsecute gareeyo oo u madax bannaanaado shaqada uu qabsanayo. Sidaa darteed marka waxaan qabaa habkii awood qaybsiga ahaa ee lagu heshiiyey labada xafiis ee waddanka ugu sarreeyay in lagu degdegay. Sidee baa lagu degdegay? For example, xafiiska prime minister-ka, xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata ku leh bulshada rayid, bulshada Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliya, halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay kooban yihiin marka dastuurka la eego. Marka iyada oo aan awalba dadku aysan u wada dhammayn oo maamuladii qayb maqan yihiin, haddana waxaad umalaysaa bilowgu waa fiican yahay, laakiin in go-aan degdeg laga gaaro iyo caqabad samayn karto, caqabad weyn bay samayn kartaa haddii go-aama degdeg laga gaaro, waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aada u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibeyska dastuurka iyo dowladnimada Soomaaliya dhismaysa.
Laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka, wadamada qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa in ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo sahmiyeen dhinacaas waddanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay, arrintaas ma ku muuqata?
Madaxda qaranku ayaga hoggaan ma ah, waa inaan adeecnaa, waan maaragtay ayaga waxay noo sahmiyaan.
aanan horta bal marka hore de aanan qeylay buuq kale urtigin aan dhaano war sidaad wax ku wadaan waa midda koowaad. Midda labaad, madaxda keligood waddanka mara ayay keligood wax ma saameyn karaan. Waddanku wuxuu leeyahay dad waddanka usoo shaqeeyay oo jooga oo banaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og. Sidaa darteed waxyaabaha noocaan oo kale wadatashi u baahan yihiin, wadatashi u baahan yihiin dheer, waxa kale u baahan yihiin in la dhaqan geliyo shayga marka xilliga la sameynayo si interestiga gaarka looga ilaaliyo xilliga xiga.
Way garyaqaan Zakariya Yuusuf, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay dastuurku ay furaan oo ay dhahaan waxbaan ka bedelayna ama
kelmadda markaasaas u dhigtay ma awood uma laha. Laakiin waxay leeyihiin heshiis siyaasadeedka ay gaaraan ayaa waxaa loo gudin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada. Kasoolka dastuurku wuxuu leeyahay maamul goboleed dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arrimaha ayaga deegaanadooda kala gaari karaan heshiis. Haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis, meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jira dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka, dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey. Markii la qaado iyadaa marka waxay u turjumay sharci, marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada haddii waxaa ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiin golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeerka diyaarinaysa. Tusaale ahaan doorasha laga hadlay, doorashada waa la yaqaanay ayaa doorashada iskale guddiga madax banaan doorashada see loo dhisaa yaa dhisaa wasaaradda dhiseysa waa la yaqaanaa. Halkaas marka golihii wasiirada lahaya ayaa aaday logistika loo baaday, logistikada miisaaniyadda la aaday, amni sukuurti loo baaday, doorashada wasaaradda amniga la aaday. Marka dowladdiiyaaba fadhisa meesha ayaa loo fiirinin keliya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka. Waxaa fadhiya ra-iisul wasaare oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah. Marka ayagina ayaa qaadayaan oo dowladdii dhexe qaadaysa, dowladda dhexe ayaa sharciyada marsiinaysa. Marka dastuurtaana sidoo kale baarlamaankii ugu gudbinayaan, baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodayaa. Marka
laga hadlo midaynta doorashooyinka waddanka oo kale, sidee lagu midayn karaa doorashada waddanka iyadoo qaybo ka mid ah madaxdii maamul goboleedyadu ay shirki ka maqnaayeen?
Waa sax, horta midaynta doorashada waddanka keliya ma aha dastuurka qodob saxda u sheegaya inuu loo baahan yahay laga maarmaar tahay harmonization dastuurada dhan inay iswaafaqaan, waa inay iska hor imaanaan in waqtiga doorashada inay iska hor imaanaan inuu waddanka hal jaankaad uu yeesho isla dastuurka amar bixinaa. Marka in tallaabo loo jaankaadana iyadana waa sax. Laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaba karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqanaya? Saasna su-aashaa de maamul goboleedkaas doorashadiisu uba dhammaystirtaba isaga aniga logicala markaan ka hadlaa sharcaga amnima doorashadiisu waba dhammaystirtaba kuwa caqabada ay hayso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo, kuwaasaa muhiim ah inay xaaladooda xalka gaaraan. Kasoo qaad su-aalo badan oo ay dadka la soo weydiinayeen ka sharciyaqaan ahaan ayaa waxaa jirto doorashadan hadda laisku haysto la leeyahay maamul goboleedyadii waa sanasanana loogu daray ma midaysno doorasho se loo qabanaa Soomaaliland ilaa meeqay ka maqnay dowladda federaalka ilaa markii la dhisay ka maqnay doorashada waa la qabanaa waana la waday midnimadana waa la ilaalinaa. Macnaheedu ma aha Soomaaliland in laga tanaasul balse maamul xaali u diiday laakiin dad matalayaa jooga. Macnaheedu ma aha Puntland haddii ay diido waxay diidayaan lagala hadli. Macnaheedu ma aha waxa ay diida konsteenka ka qabto waa in lala fadhiistaa wada xaajood iyo wada ogol laga gaaraa. Dastuurka tilmaamay oo tilmaamaya khilaafaadka dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dhexmaro waa in lagu dhameeyaa walaalnimo wada xaajood walaalnimo culee. Mara isma quunina la diida hasaa hatee. Laakiin hadda waxaa laga hadlay doorashada galmudug Jubbaland, waxaa laga hadlay South West State, Hirshabelle sidee ay u midaysnaan lahaayeen isku midna loogaga dhigi lahaa 2024 June aan la wada aqbalay. Sidaa daraaddeed coherency hadhowda madaxweynaha markii la dooranayana in loo wada doorto hadlulaysan mar dhowr wada doorto. Puntland waxay taabanaysaa markii la soo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa. Ka hor de waqtiga waxaa furan dowladda u furan in ay la hadasho wada xaajooda heshiisna laga gaaro. Arrimaha Puntland ay ka didsan tahayna horey u bilaabatay inta kama bilaabanay. oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo finance-kii ka bilaabatay oo ay leedahay sida dastuurka ay u taalo kuma taalo marka iyadana waxa loo baahan yahay naftirkeeda Puntland idaacada badan ka sheegay baa waxa ay qabto oo ay taladeeda ah oo ay diidanta in ay shacabka u soo bandhigto markasta ma ay goobasho ka qaado oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka Puntland saal ma ogolo dastuurka Puntland ma rabno in ay tiraahdo iyadana dow ma laha dawladda dhaxana in ay tiraahdo waa ka soconayna dow ma laha dowgu wuxuu u yeeshay dastuurka ku qoran Soomaalinimada ee walaalnimada in la soo fariisto la isla wada hadlo Puntland waxay ka tiraajul kartaa ka tiraajusho waxay ila ka tiraajul kartaa looga tiraajulo saas ayuu ku jira Soomaalinimada lagu dhisi kara Soomaaliya ma lagu dhisi kara article rebel sidaas uu qoray haddii Puntland ku dhaganaato article rebel sidaas uu qoray Muqdisho ku dhaganaato article rebel sidaas uu qoray sida Hargeysa dhacayso anuu marka ka talaahaa waxa aan qaba wala xajoodku waa laga marmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhameeyo waa laga marmaan Puntland iyo dawladda dhaxala inay ka wada fariistaan ay arrimaha ay isku maandiiday yihiin ee meel ku dhameystaan dawladaha xubnaha ka ah ee kala ee harana ayna fiirsanin oo ay culays saaf noqdaan oo ay labada dhinac wax diidaayo ay ku noqdaan culays arrimaha sidaas ka ba article by article inaan lagu dhaqanaa
way waa maasantahay abukaate waan kugu soo laaban doonaa fuad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
markasta horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah Soomaaliya meel fog laga keenay burbura laga keenay waxaana waxay ku dhisneyd isku tanaasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasadda annaga sharci u leh sida abukaato uu sheegay annaga sharci u leh hadii meel kasta ay timaado oo nin kasta qodob uu ku dhagan yahay oo dawlad goboleed qodobay ku dhagan tahay oo federaalki meel uu ku dhagan hadii ay timaado waxaan u maleynayaa inaan horta wadanka hor socod mugleynu imaaneynin hadda meel fiican la taagan yahay oo hor socodkii iyo isla ogolkii siyaasadda meel fiican u hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dawladda ay ka qayb geliso si furan uga qayb geliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo keligood ay u jeedaan inay meesha ay ka soo bixin hadday noqoto is-ogolaanshiisinta oo waqtiyada dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto markastaba mid looguna tiigsanayno qodobo sharciya ah laakiin laga fiirinayo wadajirka qaranka iyo midnimada iyo hor socodka maxaa yeelay dad aan dad kala irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiidiidaya wadooyinka iyo sida hadda golaha wada tashiga qaranka wax ku soo jeediyey waa fiican tahay laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadiya in hawshaas loo taabageliyo baarlamaanka la mariyo laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwana laga qayb geliyo si loo helo fikir iyo horusocod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo oo ay u noqonin annaga keliyaha u jeednay idinku indha xiran ma soo raaca in waa madasha inay shacabiyadda ku oran dadka dhaliilana ee dowlad goboleedada dhaliilana waxaan leenahay sida hadda Puntland oo kale waxaan yiraahdaa waa hooyada federalismka oo Soomaaliya dadkii waxa way hawshaan ififaalahan wanaagsan u hor qaaday ma aha in ay ayagana dee haddii wixii wax dhaliil hadduu jiro dhaliisha miiska lala yimaada tabashada jirta horay marar badan waxaa soo noqnoqday Puntland waxyaaba badan ay diid ma aha taas hadda tan kuma salaysna haddii waxyaaba ay ku doodayaan waa waxyaaba sax ah meelaha qaarna waxay u egtahay in xoogaa sidaasi ka duwan inay wajihi lahaayeen marka waxaan ku talinaynaa ama aan ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajo ana waxaan qabaa horta heshiiska la galay golaha wada tashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis baaxad weyn waxyaabo badan oo la bogaadin karaa ku jiray
sida hadda matalaada haweenka oo kale in la wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo. Waan soo dhaweyneynaa. Haddaad eegto baaxadda heshiiska, heshiiskan la saxeexay, haddaad eegto baaxadda heshiiska, waxaa ku qoran in ay ka wada hadleen heshiiskan uu caddaynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka, heer federaal, dowladaha xubnaha ka, dowladda federaalka, magaalo madaxda Muqdisho, iyo mataqaanaa si loo hirgeliyo dowladda hoose uy ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qof shucuuda. Baaxadda heshiiska markaa fiirisidee Puntland oo kale, heshiiskan waxba kama gelin, kamaysan qayb gelin. Marka waxaa muuqata in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah. Haddii aad eegto nidaamka doorashada dalka qaabka loo gelayo, waxaa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaanaa la yiraahdo proportional representation, waxaa laga sii qaatay close list si loogu baysgareeyo 2025. marka halka 2.4.5-kii uu jiraayo kuraasta weli hab qabiil baa lagu baysgareynaya. Okay, sidaas darteed wuxuu dhiirigelinayaa nidaamkani in waddanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho. Haddii aad fiirisid dastuurkeenana, waxaa ku qoran Soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex heer dowladeed: dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda federaalka iyo dowladaha hoose. Mas-uuliyaddu mar walba waxay ka bilaabataa dowladaha hoose, ma aha dowladda federaalka. Marka waxaa umalaysaa single constituency-gu inuu dhiirigelinayo nidaam unitary system ah, oo ah nidaamkii 2019 dalka lagu soo xukumayey, oo ah anaa kuu iri, anaa garanaya, anaa kaa garanaya, anaa caafimaadkeeda fahmaya. Taana nidaam aniga siday ila tahay dhiirigelinayo unitary system. In hadda aynu dib ugu laabano waxaa umalaynaa inay tahay arrin aan waddanka u fiicnayn. Haddii aad fiirisid heshiisku sida uu qoran yahay, heshiiska deegaan doorashada, qaabka uu qoran yahay qodobka labaad, waxaa lagu heshiiyey kuraasta lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho. Waxa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multi-party system.
Way, waxba dib ha ugu laabanin, laakiin arrimaha ku xeeran heshiis.
Arrimaha ku xeeran waxa weeye, iyadoo warqaddu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multi-party system oo xisbiyo badan ku tartami karaan, yaa lagu leeyahay waxa ku tartami karo oo qura laba xisbi. Marka macquulnimada warqaddan qoran ee golaha wada tashiga qaranku uu qoray iyo turjumaadda saxda ee ku qoran waa kala duwan yihiin, waa iyadaa contradictory samaynaysa. Marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan, Puntland oo kale waxay ku guuleystay local councilska inay qabsato, laakiin Puntland waxa weeye waxa loo baahan yahay nidaamkani waxa loo baahan yahay noqdo consensus based, ma aha inclusive. Saddex baa joogto kan afraad baa laga tigay, ma afar baa joogto shanaad baa laga tigay. Nidaamku waxa loo baahan yahay waa wax national ah. Nationally waa in loo wada fariistaa arrinta laga wada hadlo.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqadaada Jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada Nairobi. Isla su-aasha labada xisbi qaran, haddii aan siiyo garyaqaan Zakariye, madaxda golaha wada tashiga qaranku iyagu waxyaabaha laisweydiinan kara waxaa ka mid a awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya?
May ma go-aamin, waa soo jeedin baarlamaanka u taala. Laakiin markii aad si democratic systemka aad fiirinaysa, iyo sharciga waa kala macno. Democratic systemka marka aad fiirinaysid, dastuurka qof kasta wuxuu leeyahay xisbiyo badan, xisbiyo siyaasadeed badan uu leeyahay, badanna laba waa ka badanta. Hase ahaatee, waddanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto, inuu saddex xisbi samaysto, inuu xisbiyada la wada furo, ayagu heshiis waa ka gaari karaa waddanka. Dhinacaas marka, laakiin dastuurkeena xisbiyo badan uu leeyahay, xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba uf ka badan waa inay ahaadaan. Marka inuu la xadido ma aha right, sax ma aha. Hase ahaatee, laakiin xaba badan loo xadidi karaa jiro, oo xadidaadda ay ka imaanayso ha la wada tartamo. Marka laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabno wadda faqiir aan nahay, toolmarma ku noqon karno, waa isku dhibtoonaynaa. Coalition ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro, labadaas xisbi ha lagu tartamo. Haddii saas lagu dhameeyo, waa sax, waa wax dhici karo oo koalisha ama la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelataa ayaa madaxweynimada u tartamaysa, keliya meel kooban lagu xadido. Laakiin in la yidhahda laba xisbi hadhuusa baarlamaanka dhan wada tartamaya, ma ku aha demokraasiyada ka hor imaanaysa xaqo oo siyaasadda ka hor imaanaysa.
Abuqaati, arrimaha kale ee la isweydiin karo waxay tahay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo qorsheedu wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qof iyo oda. Dowladda hadda madaxweyne Xasan sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo oda. Marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qof iyo oda dalka ka qabato, madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanayeen bay kula tahay?
Waa su'aal siyaasadeed oo adag aniga iyo in ilamida hoshala yaqaana iyo maka jawaabi karno. Waxay ku su'aalaan lahayd doorasho sistemka doorasho uu Farmaajo keenay waa midaan shalay waa diidan, maanta maxaad ku ogola, maxaad ku aqbasho oo aada u keentay shalay ku diiday? Horta in ayaga aada loo weydiiyo ku su'aalaan lahayd adiga inaan afayada ku noqdo maaha, laakiin logika ina maaha. Wixii shalay aada diiday maanta haddana inaad adkeentay adigu oona sababaynayn lahayn sababta shalay aan ku diiday saasay ahayd maanta sababta aan ku warana saas waa. Aniga marka sababeyn u sameymayo looyar u noqon maayay oo ma dhahay taas iyo saasay ku kala degsanayaan, laakiin ayaga laga rabaa in ay caddeeyaan labadii waa isku mid, maxaa shalay ku diiday maanta aad ku doorato?
Waayo wa maasan tahay fuaday
khadarow. Haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiiso ah hawsha labada xisbi, hawshaas waxay horta ka hor imaanaysaa dastuurkay ka hor imaanaysaa, inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyeynteeda laga rabo labada golo baarlamaan laga rabo, waa mid la dhihi karo soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno, sababtoo ay tahay waddankan mar kastaba waxyaabaha lagu celceliyo waxay tahay isla ogol in la helo, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana usoo jeedsado. Rabitaanka uu soo jeediyena waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno. Qof kastana uu madax bannaanyahay, muwaadin kastoo Soomaalida uu madax bannaan yahay in la dooran karo, inuu waxna dooran karo, inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo. Taas markii la yiraahdo laba xisbi keliya la yiraahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwo horaba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladdaba oo xukuumadda fadhiyaba, intaba waxay ka hor imaanaysaa rabitaankii, horusocodkii iyo diiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa in Soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato, iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayay oo ilaa 2000 laga soo shaqaynayay maalinba geed lagu soo harinahay, ayaa waxay taas ayay kala dambaalaysaa. Xoogaana markii aan si u nidaano xisbi siyaasadeed maanta meesha jooga, xisbiga siyaasadeed waxyaabo badan oo uu diidanaa, waxyaabaha ka midkay tahay in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan, in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay hor kacaan ma aha, oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka u tagana ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxa waaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurku wuxuu sheegay la aado. Way soo jeedin karaan, waa sax, xaqay u leeyihiin, laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado. Tan kaloo ah qof iyo cod, in doorasho qof iyo coda la qabto waa sax. Dadkii waxaa baahiyey oo lala daalan dhacahayay doorasho oo soo xurisa oday qof keena, waxaa loo soo wareegay 2 qof ii keen aan qofka qaate, 3 ii keen aan midkan raba aan ka xushi. Intaas marka waxaa loo taagnaa ururada bulshada waxay u taagnaayeen oo lahayn war sidaan sida saxda maahan, dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinayaa muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed uu siinaya, ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku matali lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan. Marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado, waa waxyaabaha dimuqraadiyadana ay sheegayso ififaalo fiicanna leh, xukuumaddii hore oo xukunka ka degtayna ay soo jeedisay laakiin ay u suuragelin. Haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jihaysannahay, waa mid suurageli karta, waa mid loo baahnaa,
waa mid lagu heli karo masalad dab ah dad baahiyadooda haday noqoto xaq aqooneed haday noqoto dad siyaasadooda geyn kara miiska wada tashiga iyo miiska siyaasadda waddanka geyn kara in la heli karaan aaminsanahay haddii qof iyo codkaas neeba
way gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay si kooban faysal haddii baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan hadda hor yaalla ama mooshinka hadda hor yaalla maxay kula tahay maxaa ka dhalan kara
heshiiska noocana wuxuu leeyahay daldalooyin badan oo khatar sababi kara haddii baarlamaanku ansixiyo maxaa dhacayaba baarlamaanku hadduu sidan ku ansixiyo oo sidan wax ku wado asagoonba magaciisa ku dhumaya maahe wax kale uu soo siyaadinayo ma jirto laakiin waa binding document waa document sharci ah haddii baarlamaanku arrintan ansixiyo maxaa ka dhaqangeliyay iyo fidinta dastuurka lagu sameeyey muddoxileedka la sameeyey waxaa dastuurka haddii beddel lagu samaynayo isbeddel lagu samaynayo ma saameynayo qofka marka xafiiska joogo for example dastuurkeena terms of officeka waxaa ku qoran inuu muddoxileedku yahay afar sano afar sanaa madaxweyne xasan sheekh lagu doortay afarta sano xafiiska ku joogayaa haddii dastuurka wax laga bedelo qofka soo socda oo ku xiga yaas iyo execute karenaya oo shaqada bilaabaya oo termkiisa ka bilaabanaysa waka
wayahay abukaate baarlamaanka haddii uu sidaa ku ansixiyo iyadoo layska daba jiitamaayo natiijadu waxaa ka dhalan karta natiijo eh ma aqbalin haddii ay ka dhalata natiijo ma aqbalin ay ka dhalata ee la diidana iyadana markaasta waa caqabadi hor lahoo bilowday hadda anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanka doodiisa inta ay socoto meesha ugu adag ee diidmada ka socoto waa maamul goboleed maqan iyo siyaasiyiin hore bal ilaa iyo xadka wadaxaajood laga gaari kara ha laysku dari laakiin haddii baarlamaanka uu yidhaahdo waa samayna waa sharciyeena de waa sharci laakiin su-aasha waxay ka imaanaysa xaggee laga dhaqan gelinaa
marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada ka waran
xaggee laga dhaqan gelinaa su-aasha taas waaba ka jawaabo hadduu baarlamaanku yidhahdo waa ansaxana xaggana laga yidhaahdo maana kaa aqbalin haddaba xaggee ka dhaqan gelinaysa suuqagabad hal hor lamaha iyo shido hor lama
wayahay gabagabadii barnaamijka muxuu yahay xalka abuqaate si kooban xalka iyo gabagabada
hal ereya kusoo kooba soomaaliya waxay u socotaa safar dheer safarka dheerna waxaa lagu gaari karaa oo keliya inloo gacmaha naseysto gacmahana waxaa laysku haysan karaa keliya iyadoo la wada xaajoonayo laysqancinaayo laswalaashanaayo oo laysku tiigsanayn oo aana la lahayn qodobkaasaa ii sharciyeeyo qodobkaasaa ii sharciyeeyo
fuad gabagabadii waxaan ku gabagabaynayaa hawshan waddanka horusocod wanaagsan iyo safarkii dheeraayo na sugahayay in weli meel fiican laga joogay horta ay caddaynaysaa baarlamaanka waxaan soo jeedin lahaa howlahan baarlamaanka inuu dood adag geliyo asagoo ka fiirsasho iyo ka turis badan muujinahaya lafteeda waxaa loo baahan yahay in doodo ama masrax siyaasadeedyo oo doodan looga qayb gelinayo siyaasiyiintii hore oo waddankan waxaana looga qayb gelin karaa hadday u fududtaa sida horoo jaantaan rogan maaha axzaabaa jirtay axzaabayna ka kala tirsan yihiin magacyadooda waxba kuma soo saaraan waayahan dambe siyaasiyiinta hadday wax mucaarisan yihiin hadday wax muxaafad ay hawl taageero u muujinayaan marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qayb geliyo ururada bulshada oo shacbiyankana laga qayb in ururada bulshadana in laftooda laga qayb geliyo marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol maxaa yeel haddii intaas la waayo waxaa imaanaysa marka nin kasta inuu dhagax dibadda kasoo tuuro oo yidhaahdo xaggaa laga fulin doonaa hawshan marka fulid wanaagga wuxuu ka imaanayaa in ay dowladda xukuumadda haddii ay hawshan soo jeedisay iyo dowladda xubnaha ka ah kuwii maqan in la raadiyo in siyaasiyiinta oo horena laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo dood furan iyo masrax siyaasadooda furanna in dadka isugu yimaadaan
xalka ugu dambeyntii faysal iyo gabagabada ha xal u aragtaa
ugu dambeyn anigu si kooban waxaa xal u arkaa heshiiskan siyaasadeed ee ay madasha wadatashiga qaranku gaartay marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka inkastoo abakaato wey iga rumiya arrintaas waxaan u arkaa inay xoogaa wax badan aysa iswaafaqsanayn arrinta multibar systemka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaadda loo dhigo inay fiicnayd in la yidhaahdo nidaamku waa multibar system waa uu furan yahay laakiin labada xisbi ugu aqlabiyadda badan yaa ka soo baxayaan labada hoggaan ee dalka ugu sarreeya waa midda koowaad. Midda labaad, halkeenna way ku jiraa in aynu isu dhumrino, la isu dulqaato, ee la wada fariisto, la wada hadlo si jenuina looga jawaabo caqabadaha na haysta. Oo waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geenaya? Waa la ansixiyey. Haddii la ansixiyo iyadoon raali laysaga ahayn oo layska jidaba jiitamayo, waxaa imaanaysaa halkee implementationkiisu ka dhacaya, at what level halkeebu ka dhacaya. Marka waa ku diiday leedahay, halkaa waa kasoo tagnay, meel aan kasoo tagnay inaan ku laaban, meel aynu wada socon karno kitaab ah loo furo, beejka loo furo, halkaa la wada aado, cidda laga maqan hal qanciyo, siyaasiyiinta stakeholderska bahwadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga qaybgeliyo. waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan, waxaa jira dad non-state actorsa oo prominenti oo hadda fu-aad ka mid yahay oo culumale oo dhaqaaq ganacsata leh, marka ayaga laftigooda non-state actorska in laga qaybgeliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas.
Waa mahadsantahay Faisal, waqtigii waa naga dhacay oo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen dhegeystayaal garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha sharciga, dastuurka iyo doorashooyinka ah, iyo Faisal Mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah, iyo Fuad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantood waxa ay joogeen magaalada Nairobi, waxaana igala qayb galayeen barnaamijka Faaqiraada Jimcaha. Barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Khadar Maxamuud xareed ayaana soo jeedinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan. I'm gonna make it. heestaasi uu qaaday fanaanka xuseen miiraale waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a intaan markale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.